Ο Θωρό επιβεβαιώνει τον κίνδυνο του πιθαναγκασμού σε πνευματικά ζητήματα. Αρνήθηκε να πληρώσει τον φόρο για την υποστήριξη της εγκαθιδρυμένης εκκλησίας αρκετά χρόνια πριν την πιο διάσημη άρνησή του να πληρώσει τον φόρο εκλογών της Μασαχουσέτης. Ταυτοχρόνως, ο Θωρό απομακρύνεται εντελώς από την αποκήρυξη του Ιακωβινισμού από τον Γκάρισον και δηλώνει απερίφραστα ότι «όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην Επανάσταση και ότι δεν είναι πολύ νωρίς για να εξεγερθούν οι τίμοι άνθρωποι και να επαναστατήσουν». Η σύνδεση του χριστιανικού πασιφισμού σε συνδυασμό με τους Κουακέρους, με τον πολιτικό φιλελευθερισμό και η υποστήριξη της Επανάστασης σε συνδυασμό με τον Τζον Λοκ είναι πράγματι μία περίπλοκη και αμφίσιμη σύνθεση. Αλλά είναι αυτή η σύνθεση που καθιστά χρήσιμο το επιχείρημα του Θωρό. Αυτή και όχι η μη αντιστασιακή απόρριψη της κυβέρνησης ή γενικά ο πιθαναγκασμός είναι που ενδιέφερε τους ακτιβιστές ηγέτες τους οποίους επηρέασε ο Θωρό. Ας πάρουμε δύο περίφημα παραδείγματα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ βρίσκει παρηγοριά στο δοκίμιο του Θωρό την παραμονή του μποϊκοτά των λεωφορείων στο Μοντγκόμερι. Θυμόμουν πως, σαν φοιτητή στο κολέγιο, είχα συγκινηθεί όταν διάβασα για πρώτη φορά αυτό το έργο. Πίστηκα ότι αυτό που ετοιμαζόμασταν να κάνουμε στο Μοντγκόμερι σχετιζόταν με ό,τι ο Θωρό είχε εκφράσει. Λέγαμε στην κοινότητα των λευκών ότι απλώς δεν μπορούμε πλέον να προσφέρουμε τη συνεργασία μας σε ένα διεφθαρμένο σύστημα. Μιλώντας για ένα διεφθαρμένο σύστημα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σκέφτεται μάλλον ειδικά παρά γενικά. Αυτό που κάνει το σύστημα διεφθαρμένο δεν είναι η φύση ενός συστήματος μεταφορών, αλλά οι συγκεκριμένες αδικίες που διαπράχθηκαν στη λεωφορεία του Μοντγκόμερι. Γι' αυτόν τον λόγο, οι στόχοι στους οποίους συμφώνησαν οι συμμετέχοντες στο μποϊκοτάζ ήσαν: πρώτον, ευγενική συμπεριφορά από τους οδηγούς των λεωφορείων. Δεύτερον, οι επιβάτες θα κάθονται ανάλογα με το ποιος επιβιβάζεται πρώτος. Τρίτον, νέγροι οδηγοί θα εργάζονται κυρίως στις διαδρομές των νέγρων. Οι καθορισμένοι στόχοι του Θωρό είναι μεγαλύτεροι από αυτούς, αλλά είναι εξίσου ειδικοί. Η πρώτη σημαντική επαφή του Μαχάτμα Γκάντι με το δοκίμιο του Θωρό έγινε το 1906 στη Νότια Αφρική. Μαχόταν τότε τον Μαύρο Νόμο, ο οποίος απαιτούσε από τους Ασιάτες να εγγραφούν στα μητρώα της κυβέρνησης και να καταγραφούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα σαν να ήσαν εγκληματίες. Αυτό που ο Γκάντι αποκόμισε από το Θωρό είναι φανερό στα κείμενα που εξέδωσε στην Ινδική Γνώμη, την εφημερίδα η οποία διεξήγαγε ένα τμήμα της πολιτικής και πνευματικής του εκστρατείας. Τα αποσπάσματα που επέλεξε σκιαγραφούν την ειδικού και όχι την γενικού χαρακτήρα διαμαρτυρία του Θωρό. Δείτε για παράδειγμα το απόσπασμα: σε ένα καθεστώς που φυλακίζει αδίκως, η θέση του δίκαιου ανθρώπου είναι επίσης στη φυλακή. Για τους μη αντιστεκόμενους, οποιοδήποτε φυλακισμένος έχει φυλακιστεί άδικα. Για το Θωρό και για τον Γκάντι, η κρίσιμη διάκριση είναι ακριβώς ανάμεσα στη δίκαιη και την άδικη φυλάκιση. Και η πραγματική εκστρατεία εναντίον του Μαύρου Νόμου έδειξε ότι ο Γκάντι προχώρησε σε αυτού του είδους την ειδική διάκριση. Φυλακίστηκε επειδή αρνήθηκε να εγγραφεί, αποφυλακίστηκε όταν η κυβέρνηση συμφώνησε να εγγράφει μόνο εθελοντικά τους Ινδούς και επέστρεψε στη φυλακή επειδή έκαψε τα πιστοποιητικά της εγγραφής όταν η κυβέρνηση απέτυχε να τηρήσει τη συμφωνία. Η περίπλοκη και αμφίσιμη σύνθεση του Θωρό βασίζεται όμως σε μία μυθοπλασία. Η περιγραφή στο δοκίμιο της αντίστασής του στο φόρο αναθεωρεί στην πραγματικότητα την αντίστασή του στο φόρο στη κοινότητά του, στην Κόνκορντ. Σε αυτό το δοκίμιο, ο Θωρό παραπέμπει στον πόλεμο στο Μεξικό ως λόγο της άρνησης να πληρώσει τον φόρο εκλογών. Στην πραγματικότητα, η πράξη του Θωρό χρονολογείται 4 χρόνια πριν το πόλεμο. Στο δοκίμιο, ο Θωρό αρνείται τον φόρο επειδή, όπως γράφει, «δεν μου είναι δυνατόν να αναγνωρίσω τον πολιτικό αυτόν οργανισμό ως τη δική μου κυβέρνηση και των σκλάβων επίσης». Στην πραγματικότητα, άρχισε προφανώς να αρνείται την απόδοση φόρων εξαιτίας της απροθυμίας του να αναγνωρίσει οποιαδήποτε πολιτική οργάνωση. Και αυτή η αναθεώρηση εξασθενίζει το επιχείρημα του δοκιμίου. Αν η κυβέρνηση γενικά είναι το πρόβλημα, τότε δεν έχει σημασία σε ποια κυβέρνηση αρνείται να πληρώσει τους φόρους ή τι δραστηριότητα χρηματοδοτούν αυτοί οι φόροι. Εάν ο πόλεμος στο Μεξικό και η δουλεία είναι το πρόβλημα όμως, τότε οι φόροι που κάποιος αρνείται πρέπει να χρηματοδοτούν ειδικά αυτές τις δραστηριότητες. Και αυτό, με βάση την αυστηρή λογική, δεν είναι το ζήτημα. Ο φόρος των εκλογών που ο Θωρό αρνήθηκε να πληρώσει ήταν ένας σύνθετος φόρος. Πιθανόν να περιελάμβανε πολιτιακό φόρο, επαρχιακό φόρο και δημοτικό φόρο. Δεν ήταν ομοσπονδιακός φόρος. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εισέπρατε σε καμία περίπτωση άμεσους φόρους. Ο πόλεμος στο Μεξικό χρηματοδοτήθηκε από τελωνιακούς δασμούς, πωλήσεις εθνικών κτημάτων και δάνεια. Μόνο μία φορά στη δεκαετία, το 1845, δηλαδή 3 χρόνια αφού ο Θωρό άρχισε να αρνείται τον φόρο, ήταν ακόμη και πολιτιακός φόρος. Και η πολιτεία της Μασαχουσέτης είχε άλλωστε περάσει ένα νόμο περί προσωπικής ελευθερίας, ο οποίος απαγόρευε τη χρήση πολιτιακών πηγών για την εκτέλεση των νόμων που αφορούσαν τους φυγάδες σκλάβους. Κυρίως λοιπόν ο Θωρό αρνείται να πληρώσει τον φόρο στην επαρχία του Μίτλσεξ και στην πόλη της Κόνκορντ, από τις οποίες καμία δεν μπορούσε εύλογα να αποκληθεί κυβέρνηση των σκλάβων. Ο Θωρό γράφει άφοβα. «Δεν ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω την πορεία του δολαρίου, εάν μπορούσα, εφόσον με αυτό αγοράζεται ένας άνθρωπος και ένα τουφέκι για να σκοτωθεί ένας άνθρωπος». Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι θα ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς την πορεία του δολαρίου του Θωρό σε κάθε σημείο. Τι είδος ανθρώπους αγοράζει η Κόνκορντ? Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, είναι εξίσου σημαντικό να το αποτιμήσουμε δίκαια. Συνδέοντας την κυβέρνηση των σκλάβων με τον φόρο εκλογών, ο Θωρό έκανε, κρινόμενος αυστηρά, λάθος, αλλά είχε σε ευρύ φάσμα και προφητικά δίκαιο. Δεν ήταν εύκολος ο διαχωρισμός μεταξύ των επιπέδων της κυβέρνησης, δεν υπήρχε τείχος προστασίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Κόνκορντ και ένα πράγμα που κατέστησε αυτό σαφές ήταν αυτό που συνέβαινε κάθε φορά που ένας φυγάς σκλάβος συλλαμβανόταν στη Μασαχουσέτη. Δείτε για παράδειγμα την υπόθεση του Thomas Sims το 1851. Ο Sims συνελήφθη τον Απρίλιο από τον Ομοσπονδιακό Διευθυντή Αστυνομίας, Asa Batman, και κρατήθηκε στο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή δεν μπορούσε, εξαιτίας του νόμου περί προσωπικής ελευθερίας, να κρατηθεί σε πολιτιακή φυλακή. Οι φρουροί όμως που βρίσκονταν γύρω από το δικαστήριο ήσαν αστυνομικοί της Βοστόνης και το ανώτατο πολιτιακό δικαστήριο, στο οποίο απευθύνθηκε ο Λέμιουελ Σο για ένταλμα habeas corpus, αρνήθηκε ότι έχει τη δικαιοδοσία γι' αυτό. Όταν οι αστυνόμοι της Βοστόνης υπερασπίζονται έναν φυγά που συνελήφθη από έναν ομοσπονδιακό αστυνόμο και η δικαιοσύνη της Μασαχουσέτης αποδέχεται τη δικαιοδοσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πάνω στον σκλάβο, πόσο εφικτό είναι να διαχωρίσουμε την πόλη και την πολιτεία από τη χώρα? Ο Θωρό προφητικά διασάνθηκε την αλληλεξάρτησή τους το 1849. Ως προς την αργοπορημένη ανασκευή των κινήτρων του, ώστε να συμφωνούν με τα πράγματα που τον απασχολούσαν το 1849, το γεγονός είναι ότι οι μερικές φορές οι απαντήσεις σε ειδικά ζητήματα και γεγονότα παραγωνίζουν τις αρχές ή μάλλον γίνονται αρχές. Αυτό εννοεί η Σιμών Βέιλ όταν γράφει ότι οι ιδέες μας περί αδικίας πρέπει να κινούν από τη στιγμή που κάποιος λέει «Ον με φιντουμάλ», «Με βλάπτουν». Είναι αυτό που συνέβη σε πολλούς αριστεριστές διανοούμενους τη δεκαετία του 1990, όταν έφτασαν να πιστεύουν ότι η ανάγκη για να σταματήσει η γενοκτονία στη Βοσνία υπερακόντισε, πραγματικά υποκατέστησε, την σκεπτικιστική συστημική ανάλυση της επέμβασης του Αμερικανικού στρατού. Και πιθανόν αυτό συνέβη και στο Θωρό μεταξύ του 1842 και του 1849. Το 1842 φαινόταν σωστό να αρνηθεί κανείς τους φόρους σαν μέσο για να διαχωρίσει τον εαυτό του από την κυβέρνηση, ως απάντηση στη φύση των κυβερνήσεων γενικά. Το 1849, μετά από την προσάρτηση του Τέξας και τον πόλεμο στο Μεξικό, δηλαδή μετά από μια καθαρή επίδειξη της επεκτατικής δύναμης αυτών που είχαν συμφέρον από τη δουλεία, ακόμη φαινόταν σωστό να αρνηθεί κανείς τους φόρους, αλλά τώρα ως μέσο σύμπλεξης με την κυβέρνηση για να πολεμήσει ενάντια σε αυτά τα συμφέροντα. Ο Θωρό έβγαλε στο προσκήνιο μάλλον τα κατοπινά του κίνητρα παρά τα προηγούμενα, ακόμη και με το κόστος της ανακολουθίας, διότι αργότερα φαίνονταν πιο λογικά. Κεφάλαιο 4. Έννοιες της πράξης στο δοκίμιο. Κατά συνέπεια, ο Θωρό να θεωρεί την έννοια της πράξης του, καθιστώντας την ειδική, πιθανή και αντιστασιακή. Αλλά δίνει επίσης στην πράξη πολλές νέες έννοιες, ερμηνεύοντας και επανερμηνεύοντάς την μέσα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί για να την υπερασπιστεί. Πρώτον, Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε μερικές από αυτές τις έννοιες, λέγοντας ότι ο Θορό, μόλις αποστράφηκε τους μη κυβερνητικούς, αποστρέφεται τον Έμερσον. Όχι τον Έμερσον ειδικά ή ονομαστικά δηλαδή, αλλά μάλλον όλους αυτούς που συμμερίζονται τις απόψεις του Θορό για τη δουλεία και τον πόλεμο και για την αυτονομία της συνείδησης, χωρίς όμως να εισέρχονται σε μια παρόμοια διαδικασία δράσης. Μια σημασία της δράσης του τότε είναι ότι είναι δράση και όχι κάτι άλλο. Ο Θορό αντιτάσσει αρχικά τη δράση προς τη γνώμη. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που στα πιστεύω τους είναι αντίθετοι με τη δουλεία και τον πόλεμο, που όμως στην πράξη δεν κάνουν τίποτα για να τα σταματήσουν. Κατόπιν, την αντιτάσσει στην ψήφο και στις εκλογικές πολιτικές εν γέννη. Ακόμη και το να ψηφίζει κανείς για το σωστό, ισοδυναμεί με το να μην κάνει τίποτα γι' αυτό. Ο λεγόμενος έντιμος άνθρωπος, παρευθύς αποδέχεται έναν από τους προεδρικούς υποψηφίους που επιλέχθηκαν στο συνέδριο της Βαλτιμόρης, που έχει άρα επιλεγεί ως ο μόνος διαθέσιμος, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο ίδιος αυτός είναι διαθέσιμος για την εξυπηρέτηση κάθε σκοπού του δημαγωγού. Και θα μπορούσε να είχε προχωρήσει στο να αντιτάξει τη δράση στα λόγια. Τα λόγια του Έμερσον για την αντίσταση στο «Ο Αμερικανός Λόγιος» και ειδικότερα στο «Πολιτική» είναι πιο έντονα από το να διατηρεί κάποιος μία άποψη και πιο χειρά από το να ρίχνει κανείς μία ψήφο. Πράγματι, η έμφαση που δίνει ο Έμερσον στην καταβολή του συνόλου της δύναμής μας σε κατάλληλες πράξεις είναι διατυπωμένο με λέξεις, μία ακριβής απόδοση του προγράμματος του Θορώ.